mange mennesker ønsker å være noe annet enn det de egentlig er. Er det å være uærlig, eller er det helt naturlig å prøve å være noe etterlignende noe? Det skal vi se litt på i dag. Hei, jeg heter Øyvind Gjengstø. Jeg bor på en øy utenfor Bergen som heter Sotra. Jeg arbeider som pastor og leder for Adventistsamfunnets vestnorske distrikt. Onsdag den 26. juni i 2014 henviste Dagbladet til en artikkel på internett som beskrev hvordan mennesker brukte hundretusenvis av kroner på kosmetisk kirurgi for å ligne på idolene sine. Det ble nevnt idoler som Elvis, Barbie-dukken, Justin Bieber, Ken-dukken og Pamela Anderson. Det er en som har brukt $100,000 og har gjennomgått over 90 operasjoner for å ligne på Ken-dukken. Det er ganske fascinerende at mennesker kan bli så opphengt i en dukke, eller et annet idol for den saks skyld. En annen artikkel på internett beskriver 7 ulike personer, noen av de samme som nevnt over, og noen nye, som mennesker prøver å ligne på. En kan undre seg over at noen vil gjøre slikt. De vil aldri kunne bli som idolet sitt. Et menneske er langt mer enn bare utseende. Det er personlige egenskaper og ferdigheter, historie og erfaringer som en annen aldri vil kunne oppnå eller sette seg inn i. Tiden vi lever i ser ut til å være preget av at en del mennesker ønsker å være noe annet enn det de er, og søker å oppnå dette for tilsynelatende enhver pris. De ønsker å ligne på et annet menneske eller en fantasifigur, og mange synes dette er underlig atferd. Men er det det? Den som bekjenner seg til å være en kristen har fått en befaling fra Gud om nettopp det å ligne ham. Det er riktig nok en forskjell på de før nevnte beundrere og en kristen. En vesentlig forskjell. De ingrediensene og inngrepene som er til for å ligne Jesus, er det han som må gjøre i oss. Ikke vi selv. Vi må ønske det, ville det, men han må gjøre det. Her er det ikke snakk om en kosmetisk likhet, men en likhet i karakter, i tenkning og handling. I Kolosserbrevets 2. kapittel, vers 6 og 7, så kan vi lese: «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud.» I en litt annen sammenheng, i forbindelse med nattverden, sier Jesus i Johannes 13, 15: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Og Peter nevner i 1. Peter 2, 21: «Det var jo dette som dere ble kalt til, for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge hans spor.» For å kunne følge ham må vi kjenne ham. For å kjenne ham må vi studere ham. Det er, så vidt jeg kan se, 2 kilder vi kan ty til. Det er naturen, og det er Bibelen. I begge tilfeller er den enkelte avhengig av Den hellige ånds påvirkning og innflytelse. Apostelen Johannes peker på et viktig poeng i 1. Johannes 2,6. Den som sier «jeg er i ham», må leve slik Jesus levde. Hva er det den teksten ønsker å formidle til oss? Vi kristne må leve som vårt store forbilde levde, dersom vi kaller oss kristne. Vi kan selvfølgelig ikke gå tilbake til 2000 år i tid, til den tiden Jesus levde. Men Jesu bilde og Jesu karakter gjenspeiles i livet vårt. Teksten viser til en nåtidig aktiv handling, men en handling som fortsetter. Det må være samsvar mellom livet vårt og den lære vi bekjenner oss til å følge, i alle livets situasjoner. Med denne bakgrunnen skjønner vi godt hva Paulus mener når han sier i Romerne 7:19, «Det gode som jeg vil gjøre, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Denne oppgaven er ikke enkel. Vi har mye i oss selv som stritter imot tanken på å leve som Jesus. I møte med denne teksten ser vi vår egen begrensning. Hvor lite det er for egen rom der for egenviljen og egoismen som vi alle har i større eller mindre grad. Paulus peker imidlertid også på hvordan det likevel er mulig å leve som Jesus levde. I Galaterne 2:20 leser vi: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.» Det er åpenbart at dette er ikke mulig å oppnå uten et tett og nært forhold til Jesus. At Jesus lever i meg, viser at Jesus er en del av mitt liv. Det er ingen andre som kan leve i meg. Jesus selv forklarer innholdet i teksten fra Paulus på denne måten. Vi leser det i Johannes 17:11. «Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden. Og jeg går til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett.» Nå kan det se ut til at vi begynner å se hvor umulig denne oppgaven er, rent menneskelig sett. Johannes gjør det ikke lettere for oss med sin beskrivelse i Johannes 1:18. «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er.» Han følger opp med flere sitater fra Jesus i Johannes 12:45. «Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.» Og i vers 4, kapittel 14 og vers 9 i samme bok, Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far?» På dette punktet er vi kanskje blitt klar over at standarden Jesus krever av oss er langt utenfor vår rekkevidde, sett med våre øyne. Vi kan ikke bli lik Jesus, eller Gud om du vil, uansett hvor mye vi anstrenger oss. Det er Jesus helt klar over, og han er også helt klar på det. Og vi leser i Markus 10:26-27. Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Paulus er helt enig med Jesus, og han sier i Efeserbrevets 2. kapittel vers 8, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Uansett hvor mye vi strever på egen hånd, vil vi aldri kunne gjøre oss fortjent til frelsen. Den er og blir en gave fra Gud, gitt oss av nåde. Det er også en kjærlighetsgave Gud har gitt oss. Jesus sier det selv i Johannes 3:16, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og Johannes følger opp med følgende uttalelse i 1. Johannes 4:9. «Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Vi er kalt til å være Jesu disipler. En disippel er en lærling. En som går i lære hos en mester. En som virkelig kan sitt fag. Nå kan ikke denne sammenligningen trekkes helt ut. En lærling kan bli bedre enn sin mester her på jorden. Det kan ikke en Jesu disippel. Jesus er Gud selv, og vi er hans skapninger. Der er det en forskjell som aldri kan forsvinne. At vi er frelst av nåde ved tro, viser at vi ikke kan nå opp til idealet om å leve fullkomment som Jesus gjorde. Men som Paulus sier det i Filipperne 3, 12, jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller at alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. En antar at dette brevet ble skrevet i Rom. Forskere er uenige på dette punktet, riktig nok. Men under Paulus sitt første fangenskap der, og det blir sent i år 63 etter Kristus, selv om det riktig nok foregår en heftig debatt om dette blant bibelforskere, selv om Paulus nærmer seg avslutningen av livet sitt. Det er antatt at han ble drept i år 66 eller 67 etter Kristus, så anser han seg ikke ferdig med å komme nærmere Jesus. Det er en pågående prosess som vil vare livet ut, uten at vi når helt fram. Det er denne prosessen som kalles helliggjørelse. Slik må det være om frelsen er en gave gitt oss av Gud, av nåde, ved tro. Et lite sidesprang her for å klargjøre teksten som vi nettopp leste. Ordet fullkommen er oversatt fra det greske ordet teleios. Teleios kan, som så mange greske ord, bety flere ting. Det kan bety å innvie, slutte, det kan bety modenhet, det kan bety fullvoksen. Og i Filipperne 3,15 er ord oversatt med modenhet. Leser vi hva Paulus sier i 1. Korinterne 13, 9 og 10. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Så ser vi at det fullkomne, i vår forståelse av fullkommen, er noe som ligger i fremtiden. Paulus er også klar på at dette kan vi ikke gjøre selv. Det er en prosess som foregår i oss, men ikke av oss. 2. Korinterbrevs 3. kapittel og vers 18. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Denne prosessen kalles forvandling ved hva vi ser på som en naturlig prosess for alle mennesker til alle tider og gjelder alt vi fokuserer på. Da er det viktig å fokusere på de rette tingene. Den som tar imot Guds nåde vil forandres. Titus kapittel 2 vers 11 og 13. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv, verslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. Er vi Jesu disipler, vil vi alltid være i utvikling mot hans bilde. Det er Jesu ønske at alle mennesker vil gi livet sitt til han, og la han forme oss etter sin vilje. Slik kan vi nå det målet vi har satt oss, frelsen, og et liv sammen med han gjennom evigheten.